Жеті ағайын болып өстік бір үйде біз. Балалықтың бақыты еді күлкі мұңсыз. Алия, Мадина, Марина, Лаура болып төрт қыз едік, тағдыр жазған бір гүл іспеттес. Нұрлан, Нұржан, Ержан ағам жанашырым, бір-бірімізге сүйеу болған бауырым. Бүгін міне ортамыздан кеткеніңе сағыныштан сыздап тұр ғой жан дүние. Сарғайған бір сағынышым. Бізге өзің жайлы естелік. Кішкентайдан жүрегіңді ауыртқан дерт, тағдырыңның сынағы еді ауыр келмек. Бірақ сенің жүзіңдегі нұр жоғалмай, айналаңа шашушы едің үміт өрнек. Мама кетті 2011 жылы, әке кетті 2002 жылы. Жетім көңіл жоба сарғайған бір сағынышым. Ержан ағам үйінде тұрдың аяулы, барша жанға сыйлап жүрдің мейірімді. Нұржан ағам көмектесіп қасыңда жүрді, бауырлықтың көрсетті ғой байлық. Пен көздеріне жасалы айқын деген құрбың сені ұмытпайды, естелігім жүректерде. Сағынышым мәңгі сені жасырмай.